Ja mēs runājam par šī brīža situāciju, tad ir jāsaka, ka saskaņā ar laboratorijas informāciju omikrons pamazām sāk prevalēt. Ar to es gribu teikt, ka iepriekšējais vīrus delta ir daudz mazākam skaitam pacientu nekā bijis līdz šim. Pacientiem ir izmainījusies arī klīniskā aina, sūdzības un patoloģijas, kas šiem cilvēkiem ir, būdami inficētiem ar dažādiem vīrusiem, ir diezgan atšķirīgs. Tam ir arī tādas pozitīvas sekas, respektīvi intensīvās terapijas nodaļas un reanimācijas nodaļas šobrīd ir mazāk noslogotas ar smagiem slimniekiem. Otrs jautājums ir par to, ka omikrona variantam ļoti daudziem inficēšanās notiek tikai kā inficēšanās bez klīniskā simptomātika.
Un kādu jūs prognozējat omikrona paveida tālāko izplatību?
Patiesībā tā teorija man ir drusku aizgūt no Latvijas virusologiem arī, un es pilnīgi piekrītu. Teorētiski vajadzētu būt tā, ka ar šo vīrusu inficēsies ļoti daudz iedzīvotāji, tā kā šie cilvēki iegūs papildus imunitāti vai vienkārši imunitāti, un līdz ar to tam vīrusam mūsu vidē vairs nebūs īsti, kur ieperināties. Līdz ar to tā prognoze varētu būt stipri laba.
Tad es saprotu, varētu cerēt, ka nekādi citi nopietni vīrusu paveidi vairs neattīstīsies.
Jā, varētu cerēt. Vismaz pagājušajā nedēļā mēs ar profesoru Kloviņu tā runājām, un viņš teica šādu cerību. Es domāju, ka tāds varētu būt.
Un kā jūs redzat ierobežojumus, vai tos būtu iespējams drīzumā mīkstināt?
Nu, mīkstinājumi jau būs droši vien, tāpēc, ka nāk vasara, un izplatība ir ļoti liela, un līdz ar to es domāju, ka dažiem ierobežojumiem vairs tik būtiska nozīme, kā delta gadījumā vairs nav. Jo ar deltu mēs ļoti uztraucāmies, ja kāds inficējās, jo tas nozīmē, ka skābeklis būs vajadzīgs reanimācija vai intensīvā terapija. Šobrīd mēs tik bažīgi par to neesam.